Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po vazhdon ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Derisa Hashim Thaçi do të jetë president i ri, cila është trashëgimia politike e Atifete Yahjagës? Liderët politik në Maqedoni e kanë akuzuar njëri tjetrin për krizën politike në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë në këto çaste po vazhdon ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentja deritashme Atifete Yahjaga kanë parakaluar para gardes ceremoniale të forcave të sigurisë Kosovës. Pastaj presidentja deritashme Yahjaga i ka dorëzuar kushtetutën e Kosovës presidentit të ri Hashim Thaçi si simbol të nderit dhe detyrës së tij. U dorëzoi kushtetutën e Kosovës që përcakton ardhmërinë e Kosovës si shtet të lirë të pavarur, si shtet demokratik dhe paqëdashës dhe shtet i barabartë për të gjithë qytetarët, ka thënë Atifete Yahjaga. Ndërkohë, derisa e ka pranuar kushtetutën e Kosovës, presidenti i ri Hashim Thaçi ka theksuar se do ta respektoj kushtetutën. Do ta ruaj dhe kultivoj kushtetutën e Kosovës, simbolin dhe bazën elementare të shtetësisë së Kosovës, në unitetin ton politik dhe qytetar, dhe do të jem gardiani kushtetutës, ka thënë Hashim Thaçi. Më tutje ai ka theksuar:
Unë jam vetëm një president i thjesht i një populli feronjësh. Ju premtoj se nuk ka fuqi që do të mund të ndonë emrat e heronjive.
Në ceremoninë e inaugurimit në Prishtinë po marrin pjesë afro 1000 mysafirë nga Kosova dhe shumë vende të ndryshme të botës. Antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel e ka uruar Hashim Thaçin për inaugurimin në postin e presidentit të Kosovës. Urimet e mia për presidentin e ri të Kosovës, Hashim Thaçi, tha Elliot Engel dhe ka shtuar se ai është patriot dhe mbrojtës i fuqishëm i popullit të Kosovës. Zoti Engel, nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme, thot se i uron sukses atij dhe pret që të punojë me të në postin e tij të ri. Po ashtu dëshiroj ta falenderoj presidentin në largim Atifete Yahjaga për vitet që i ka shërbyer vendit, thot më tutje Engel duke konstatuar se ajo ishte forcë e unitetit gjatë një kohë shumë të vështirë dhe përçarese për vendin e saj dhe gjithnjë ka shërbyer me nder. Forcat e moderuara kryengritëse në Siri kanë marrë kontrollin në një qytet të strategjik në pjesën veriore të këtij vendi nga militantët e shtetit islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër, që e ka rjetin e vëzhguesve brenda Sirisë, njoftoi se kryengritësit e moderuar që luftojnë në nën flamurin e ushtrisë së re të Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj qytetit Al-Erai pas përleshjeve të ashpra me militantët e shtetit islamik gjatë ditës së djeshme. Rënja e këtij qyteti është nxitje për kryengritësit derisa ata po luftojnë për marrjen e kontrollit në qytetin e ndar Aleppo. Marrja e kontrollit në qytetin Al-Erai pas disa ditëve të luftimeve të rënda po ashtu e siguron një linjë të rëndësishme të furnizimit nga Turqia për kryengritësit. Greqia e ka dëbuar grupin e dytë me 45 migrantë për në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse të Bashkimit Evropian me Turqinë, që synon zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Ky grup i migrantëve është nisur sot nga ishulli Lesbos në Greqi me anije për në Turqi. Grupi parë prej 202 migrantëve është kthyer në Turqi më 4 prill. Njëherësh, sirianët e parë kanë arritur në Gjermani dhe Finland nga Turqia, po këtë ditë sipas një marrëveshje ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në bllokun e lajmeve, presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi është inauguruar sot. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimie ka lënë presidentja deri tashme Atifete Yahjaga. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forume të ndryshme evropiane dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk marrë trazion për kundrazi. Ajo e ka legitimu një këtë qeverisje.
Por me gjithë suksese që i njohën në arena ndërkomtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Jahjaga nuk ka inicuar ndonjë reformë substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke folë për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur ati fete Jahjaga ishte në krye të shtetit, thot që kjo e fundit nuk arriti të tejkaloj problemet me të cilat përballej skena politike.
Kulmin e mandatit të saj, praktikisht para 2 vjetësh, ka ardhur deri te kriza institucionale 6 mujore, pastaj ndërtuat qeveria e re, fillon prap kriza, protestat dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ulë në tryez politike, spektrin politik, të ulë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vendit.
Ajo çfarë karakterizoi presidentin Jahjaga, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet të ishte zëri grave, të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Jahjaga themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuar atë dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuesi këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarave të Torturës thotë se presidentja Jahjaga gjatë mandatit të saj bëri kthes historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Hetë por ka arrit që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të mbrojtimit e të shpejtimit të njohjes ligjore të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se institucionet duhet të kenë çasje më serioze ndaj keqtrajtimeve seksuale të nxënësve në shkolla dhe duhet të ndërmerren masa të menjëhershme kundër atyre që ishin të përfshirë në raste të tilla. Aktivistët shprehen se këto raste janë tejet shqetësuese. Kronike Ariana Kasapollit.
Vetëm gjatë muajit mars të këtij viti janë raportuar 3 raste të sulmit seksual në shkollat e Kosovës. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, thuhet se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuara 5 raste të sulmeve seksuale në përshkolla, derisa për vitin 2016.